Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ιρανικά drones κατά αμερικανικών πλοίων. Πρόκειται για αντίπεινα για την κατάληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ιρανικού πλοίου. Το Ισραήλ καλεί τους αμάχους να μην επιστρέψουν στο Νότιο Λίβανο. Έρχιουρμαν, τον Ιούλιο η νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό. Με κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους από την προσεχή Πέμπτη προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι. Τους ενίκους 36 επικίνδυνων πολυκατοικιών στη Λεμεσό προειδοποιεί ο ΕΟΑ. Στην Ινούπολη Λεμεσού η έναρξη του 16ου Κυπριακού Διαγωνισμού Ίνου, της σημαντικότερης ινικής εκδήλωσης στην Κύπρο. Να δούμε τώρα τα θέματα αναλυτικά, αρχίζοντας με τις πιο πρόσφατες διεθνείς ειδήσεις. Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αποτίμηση, έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδίδοντας ταυτόχρονα και προειδοποίηση για τσουνάμι, τα κύματα του οποίου μπορεί να φτάσουν τα 3 μέτρα. Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλώνησε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Παράλληλα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στους νομούς Χοκκάιντο και Ιβάτε και Αομόρι με προβλεπόμενο ύψος 3 μέτρων. Το πρώτο τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών καταγράφηκε στις Ιαπωνικές ακτές, ενώ 2 λεπτά μετά ακολούθησε και δεύτερο ύψος 80 εκατοστών. Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από το σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου του 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων. Η ένταση Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα καθώς ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο, τα SNI News, το Ιράν προχώρησε σε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίου του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή σε μια κίνηση που εμφανίζεται ως απάντηση στην κατάληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε για πρώτη φορά χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξης του στο Λίβανο, όπου απεικονίζονται δεκάδες εγκαταλελειμμένα χωριά του Λιβάνου να τίθεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων που συνοδεύουν τον χάρτη αναφέρεται πως 5 μεραρχίες επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ. Σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη στην Κύπρο του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ζαν Πιέρ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη αύριο Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμύωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη και ότι στη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ θα γίνει και συζήτηση για τις τελευταίες παραβιάσεις από πλευράς του κατοχικού στρατού. Τον Ιούλιο αναμένεται η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σύμφωνα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιρμάν. Σε σημερινή ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Σέρχιουρμαν ανέφερε ότι στη συνάντηση που είχε στα πλαίσια του Φόρουμ Διπλωματίας στην Ατάλια με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, Ρος Μαρί Ντι Κάρλο, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που αναμένεται τον Ιούλιο μετά τις βουλευτικές εκλογές και μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Ειδήσεις τώρα από τον εσωτερικό χώρο. Ενημερώθηκε από τον αρχηγό αστυνομίας σε σχέση με την πορεία των ερευνών για την υπόθεση Σάντι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής. Για όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Κλειστά τα χαρτιά του συνεχίζει να κρατά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Το πρωί ο κ. Φυτηρής ενημερώθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, για την πορεία των ερευνών για την υπόθεση αυτή και τις κατησχυρισμών για την πρωτοφανή υπόθεση διαφθοράς, αλλά και τους ισχυρισμούς για σειρά υποθέσεων διαφθοράς που δημοσιεύθηκαν από τον δημοσιογράφο και ερευνητή Μακάριο Δροσιώτη. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της τελετής έναρξης της εβδομάδας πυρασφάλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι έτυχε ενημέρωσης από τον αρχηγό της αστυνομίας σε ερώτηση αν έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για το τι θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φυτηρής απάντησε ότι θα μελετήσει το όλο θέμα, έχει, είπε, την υποχρέωση να ενημερώσει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο και να προβεί σε εισηγήσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο από εκεί και πέρα θα λάβει αποφάσεις, όπως ανέφερε, για το πώς θα τύχει διαχείρισης η όλη υπόθεση. Ερωτηθείς ποια είναι η θέση του σε σχέση με το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο κύριος Φυτηρής περιορίστηκε να αναφέρει ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα το δει αύριο μετά από συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αρκετές εβδομάδες μετά τις δημόσιες καταγγελίες που είδαμε και διαβάσαμε όλοι, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι ανησυχίες για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την αστυνομία. Υπενθυμίζουμε ότι καταγγέλλοντες, όπως ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης είπε, ότι επί της ουσίας επιχειρείται κουκούλωμα της υπόθεσης, αφού μεταξύ άλλων δεν εντοπίστηκε ποτέ το πρώτο κινητό τηλέφωνο της Σάντι, ενώ και άλλοι από τον νομικό κόσμο καλούν σε διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ερευνητή για να αρχίσουν ή να συνεχιστούν οι έρευνες. Χθες ο αδελφός του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη και τέος Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης κατέθεσε και αυτός ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κατέθεσε ορισμένα στοιχεία τα οποία ήρθαν εις γνώση του και επιβεβαίωσε ότι έχει αποστείλει ένα γραπτό μήνυμα προς τον πρώην δικαστή που εμπλέκεται στην υπόθεση με μία προτροπή συγκεκριμένη που σχετίζεται με την υπόθεση. Φαίνεται ότι οι καταθέσεις έχουν ληφθεί και από συγγενικά πρόσωπα της Σάντι. Δεν έχει επιβεβαιώσει κανένας ωστόσο από τις αστυνομικές αρχές ότι έχει ληφθεί κάποια κατάθεση από άτομα που κατονομάζονται μέσα από τα μηνύματα ως εμπλεκόμενα. Για όλα αυτά αναμένεται ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και για το πώς θα τύχει διαχείριση η υπόθεση. Γιάννη.
Και φυσικά και εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Καταγγελία είχαμε για σεξιστική και φραστική επίθεση σε βάρος γυναίκας και του παιδιού της από μέλη της αστυνομίας κατά τη διάρκεια χθεσινής πορείας οπαδών της Ομόνιας 29 Μαΐου. με παρέμβασή της στην εκπομπή «Μικρόφωνο στον Πολίτη». Η γυναίκα που συμμετείχε στη χθεσινή πορεία, η οποία έγινε στο πλαίσιο των πανηγυρισμών για την άνοδο της Ομόνιας 29 Μαΐου στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ότι ενώ περπατούσε με το 5χρονο παιδί της, διαπίστωσε ότι έτυχε παράνομης φωτογράφησης από γυναίκα αστυνομικό. Η παραπονούμενη καταγγέλει πως όταν επιχείρησε να ζητήσει το λόγο ήρθε αντιμέτωπη με απειλές και φωνασκίες από ομάδα 10 αστυνομικών. Να ακούσουμε την αναφορά της παραπονούμενης, η οποία όπως ανέφερε θα προχωρήσει σε καταγγελία ενώπιον και των αρμοδίων αρχών.
Θέλω να σας μεταφέρω έναν περιστατικό που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στη Λευκοσία. Χθες το βράδυ πήγαμε στην πορεία που διοργάνωσε η ομάδα μας, η Ομόνια 29 Μαΐου, λόγω της ανόδου που κατάφερε να εξασφαλίσει και χθες μαθηματικά. Ήταν το βράδυ, είναι εκεί στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, με κατεύθυνση προς την πλατεία Ελευθερίας. Προπορευόταν η πορεία μπροστά με τους οργανωμένους, με τους φιλάθλους. Και εγώ με το παιδί μου ήμασταν εντελώς πίσω, δηλαδή πιο πίσω από τους τελευταίους, λόγω του ότι υπήρχαν πολλά πυροτεχνήματα, θόρυβη κτλ. Και το παιδί μου φοβόταν, ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Είναι 5 χρονών. Πίσω από την πορεία ήταν τα περιπολικά της αστυνομίας που συνόδευαν την πορεία. Την ώρα που μπαίναν όλα τα πυροτεχνήματα μαζί, το παιδί μου λίγο ταράχτηκα και έμεινε ακόμα πιο πίσω μαζί του. Και βλέπω τη μία την αστυνομικό από το αυτοκίνητο να βγάζει το κινητό της έξω από το παράθυρο και να μας φωτογραφίζει. Και αμέσως αντιδρώ, γιατί λίγο με βρίσκει προετοίμαση για ποιο λόγο να μας βγάλει φωτογραφία. Δεν έχει καταρχάς το δικαίωμα να κάνει αυτό. Και μόλις παίρνω το λόγο και αντιδρώ και ζητώ, γιατί με βγάζετε φωτογραφία εμένα με κύριο παιδί μου, κατεβαίνουν όλοι οι αστυνομικοί από τα περιπολικά. Μαζί και ο συνοδηγός της κοπέλας με περικυκλώνουν και ξεκίνησαν να μου κάνουν μια φραστική και σεξιστική επίθεση και να είναι γύρω μας από μένα και το παιδί μου, και εννοείται το παιδί μου περισσότερο να φοβάται και να κλαίει, και μιλούμε να είναι περίπου 10 αστυνομικοί γύρω μου και να φωνάζουν και να με προτιμούν, και ειδικότερα ο συνοδηγός της αστυνομικού που μας έβγαλε φωτογραφία να είναι εριστικός και να μου λέει συνεχώς με επιθετικό τρόπο «κάμε μου καταγγελία, κάμε μου καταγγελία», ξέροντας πως εγώ δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Πώς μπορώ να αποδείξω αυτό το γεγονός? Από λόγους μου είναι ενάντια στον δικό του. Αλλά και να αποδεικνύει με ένα μέγιστο βαθμό ότι δεν μπορεί κανένας να το αγγίξει.
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε χθες 19χρονος αλλοδαπός, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και βιασμού. Τα γεγονότα της υπόθεσης άρχισαν να εκτιλήσονται από τις 5 Νοεμβρίου του 2025, όταν 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού με αφόρητους πόνους. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως στον τοκετό, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία άρχισε διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη, αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, ανέφερε στην αστυνομία ότι το παιδί προήλθε από βιασμό. Μετά τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκε ο 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 14 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ιρανικά drones κατά αμερικανικών πλοίων. Πρόκειται για αντίπεινα για την κατάληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ιρανικού πλοίου. Το Ισραήλ καλεί τους αμάχους να μην επιστρέψουν στο Νότιο Λίβανο. Έρχιουρμαν. Τον Ιούλιο η νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό. Με κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους από την προσεχή Πέμπτη προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι. Αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα από τους φορείς της Λάρνακας οι κινητοποίησεις για τη στασιμότητα της ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας. Στην Ινούπολη, Λεμεσού, η έναρξη του 16ου Κυπριακού Διαγωνισμού Ίνου, της σημαντικότερης ινικής εκδήλωσης στην Κύπρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θέματα από την εσωτερική και την τοπική επικαιρότητα. τους ενίκους 36 επικίνδυνων πολυκατοικιών προειδοποιεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, τοποθετώντας αυτοκόλλητα με την αναγραφή «Επικίνδυνη οικοδομή, μην εισέρχεστε». Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας, τις προηγούμενες μέρες υπάλληλοι του οργανισμού μετέβησαν σε 36 οικοδομές που έχουν κριθεί επικίνδυνες και τοποθέτησαν στις εισόδους τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα που είναι γραμμένα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Αναφερόμενο στην επιστολή εκένωσης που στάλθηκε στους ενίκους πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ο κύριος Τσουλόφτας είπε πως η τριήμερη προθεσμία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Εάν οι ένικοι δεν εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους, συνέχισε, ο οργανισμός προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες με αίτηση έκδοση δικαστικού διατάγματος εκένωσης της πολυκατοικίας. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από την προσεχή Δευτέρα, από την προσεχή Πέμπτη, προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι αφήνοντας ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο να κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια ανήμερα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Η ανώτερη λειτουργός των κτηνιατρικών υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, δήλωσε πως παρά τις έντολες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων σε μονάδες μολυσμένες με αυθόδη πυρετό. Αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα από τους φορείς της Λάρνακας οι κινητοποίησεις για την στασιμότητα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Εβδομάδα κινητοποιήσεων θα είναι η επόμενη για την Λάρνακα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας αποφάσισε κατά την έκτακτη συνεδρία της την περασμένη Παρασκευή την πραγματοποίηση αρχικά δημοσιογραφικής διάσκεψης προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πολυσυζητημένο θέμα του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το λιμάνι με στόχο να σταλεί το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι η πόλη παραμένει ενωμένη και πως δεν πρόκειται να δεχθεί άλλες παλινδρομήσεις και νέες καθυστερήσεις στο μείζον αυτό θέμα. Σήμερα έγινε γνωστό πως η δημοσιογραφική διάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 10 το πρωί στον πολυδύναμο πολυχώρο κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης, ενώ η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα γίνει την Τετάρτη 29 του μήνα στις 6 το απόγευμα έξω από την είσοδο του λιμανιού. Με αυτές τις δύο εκδηλώσεις οι φορείς της Λάρνακας θα θελήσουν να διαμηνύσουν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για νέες καθυστερήσεις στο θέμα του λιμανιού και της μαρίνας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά τη λύση της σύμβασης με την πρώην ανάδοχο κοινοπραξία Gideon Ocean Holdings και το ναυάγιο του project της ενιαίας ανάπτυξης δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε στους δύο αυτούς νευραλγικούς χώρους. Η Λάρνακα απαιτεί και δικαιούται ξεκάθαρες αποφάσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και άμεση έναρξη υλοποίησης έργων ανάπτυξης σε λιμάνι και μαρίνα, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που βγήκε από την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης.
Συνεχείς διαρρήξεις καταγράφονται που συνδέονται με κατελελειμμένο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα στην Πάφο. Για το θέμα ακούμε την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σοβαρή ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής επί της λεωφόρου Τάφη των Βασιλέων απέναντι από το Kings Avenue Mall και συγκεκριμένα στην οδό Προμηθέως λόγω αυξημένων περιστατικών διαρρήξεων και κλοπών που σημειώνονται με ανησυχητική συχνότητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά κατά τις τελευταίες 8 ημέρες και φαίνεται να συνδέονται με άτομα που διαμένουν παράνομα στο εγκαταλειμμένο Ρώμα Hotel της περιοχής. Το εν λόγω ξενοδοχείο παραμένει κλειστό για περισσότερο από 3 χρόνια, ωστόσο παρουσιάζει πλέον σταθή και επαναλαμβανόμενα σημάδια κατοίκησης. Ειδικότερα κάτοικοι ανέφεραν στο κανάλι 6 ότι κατά τις νυχτερινές ώρες παρατηρούνται αναμένα φώτα εντός του κτηρίου, κινήσεις σε διαδρόμους καθώς και προσωπικά αντικείμενα όπως ρούχα απλωμένα σε μπαλκόνια, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κτίριο χρησιμοποιείται ως άτυπο κατάλημα. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής καταγράφει την παρουσία 3 ατόμων, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τα περιστατικά διαρρήξεων. Οι σχετικές εικόνες είναι διαθέσιμες και έχουν ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές και καταγγελίες των κατοίκων προς την αστυνομία, η ανταπόκριση μέχρι στιγμής κρίνεται περιορισμένη, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να συνεχίζονται σχεδόν κάθε βράδυ, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή. Ως αντίδραση, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε άτυπη οργάνωση επιτήρησης της περιοχής και έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας των κατοικιών τους. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι οι ενέργειες αυτές δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές. Για το λόγο αυτό, οι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά την άμεση κινητοποίηση και δράση της αστυνομίας, την πλήρη ασφάλιση και αποτροπή πρόσβασης στο εγκατελειμμένο κτίριο, την ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Η κατάσταση κρίνεται επίγουσα, καθώς η συνέχιση των περιστατικών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στην αστυνομία. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων ΠΑΦΟ Μιχάλης Νικολάου ανέφερε πως από τη στιγμή που περίληψε στην αντίληψή του στο γεγονός, θα αυξηθούν οι περιπελίες στην περιοχή και θα γίνει έλεγχος του ξενοδοχείου που δεν λειτουργεί. Όπως εξήγησε ο κ. Νικολάου, επειδή δεν υπάρχει διοκτήτης, δεν τους υποβλήθηκε και οποιοδήποτε παράπονο εκ μέρους του ξενοδοχείου για διάρρηξη και κλοπή περιουσιακών στοιχείων από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Επίσης, ανέφερε τέλος πως θα εξεταθεί κατά πόσο εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο παράνομα κάποια πρόσωπα.
Μια απρόοπτη κατάσταση αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί με την επιστροφή τους στα μαθήματα μαθητές και καθηγητές στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή της πόλης Χρυσοχούς. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε 32 αίθουσες διδασκαλίας, αφού άγνωστοι είχαν μπλοκάρει τις κλειδαριές, σπάζοντας εντός τους οδοντογλυφίδες. Λειτουργοί της σχολικής εφορίας κάλεσαν κλειδαράδες που ανέλαβαν την να αντικαταστήσουν τις κλειδαριές προκειμένου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να εισέλθουν στις αίθουσες με σχετική βέβαια καθυστέρηση. Στην Ινούπολη Λεμεσού θα γίνει η έναρξη του 16ου Κυπριακού Διαγωνισμού Ίνου, της σημαντικότερης ινικής εκδήλωσης στην Κύπρο. Ακούμε το ρεπορτάζ του Χάρη Παναγιώτου.
Με δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα ανακαινισμένα κτίρια του κλάδου Αμπελουργίας και Ενολογίας στη Λεμεσό, αναγγέλθηκε η έναρξη του 16ου Κυπριακού Διαγωνισμού Ίνου σε μια πόλη που έχει χαρακτηριστεί ως Ινόπολη από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Ίνου από το 1978. Την αναφορά για τη Λεμεσό έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, προσθέτοντας πως ο φετινός διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου στη βάση αναγνωρισμένου διεθνούς προτύπου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη σημαντικότερη ινική εκδήλωση της χώρας. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωργίας με τη στήριξη φορέων, όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Δήμο Λεμεσού και επαγγελματικούς συνδέσμους του κλάδου.
Η σημερινή ημέρα, όπως έχει ονομαστεί, ένα κτίρια του 16ου Κυπριακού Διαγωνισμού Ίνου, αποτελεί το προήμιο του τετραήμερου διαδικαστικού και τεχνικού μέρους του διαγωνισμού, το οποίο θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 23 του Απρίλη, ενώ την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, 24 Απριλίου, θα γίνει η τελετή βράβευση στο Opus One Venue στη Λεμεσό, η ώρα 7 το βράδυ. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετέχουν 30 εινοπλοεία του τόπου μας, με 145 δείγματα ίνου σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά αυτή των ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων ίνων, καθώς επίσης και η δεύτερη αφορά αυτή των γλυκών ίνων. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του διαγωνισμού αναμφίβολα διαδραματίζουν τα μέλη της κριτικής του Επιτροπής. Την επταμελή κριτική επιτροπή συνθέτουν άτομα με σημαντική επιστημονική, τεχνική και εμπειρική γνώση στον αμπελουινικό τομέα. Πρόεδρος της Επιτροπής και επιτηρητής της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί ο Δ. Ντομινίκ Τουσέ, είναι ο λόγος από την Γαλλία.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης υπογράμμισε ότι η φιλοξενία της διοργάνωσης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη και φυσική συνέχεια της στενής σχέσης της με το κρασί και την αμπελοκαλλιέργεια. Τόνισε επίσης τη σημασία των κρασοχωριών της επαρχίας και τη συμβολή του ινικού τομέα στην οικονομία και τον τουρισμό.
Ο Δήμος Λεμεσού στηρίζει διαχρονικά τον ινικό τομέα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωριστή θέση κατέχει η καθιερωμένη γιορτή του κρασιού στη Λεμεσό, ένας θεσμός με βαθιές ρίζες που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό με στόχο της συνεχούς αναβάθμισης. Η γιορτή δεν αποτελεί μόνο μια εκδήλωση, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης, φιλοξενίας, με εμπειρία που αναδεικνύει τον Κυπριακό Ίνο, την τοπική γαστρονομία, αλλά και τη ζωντάνια της πόλης μας. Ο Κυπριακός Διαγωνισμός Ίνου που ξεκινά σήμερα έρχεται να ενισχύσει όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Με την εφαρμογή διεθνών προτύπων και την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών κρασιών σε ένα διεθνές επίπεδο.
Και είναι ώρα να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Για την επένδυση της Τουρκίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τον άνθρακα, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Οι ειδικοί ζητούν πολύ περισσότερες επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και στην επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας. Παραδόξως, ακριβώς αυτό κάνει η δεξιά και οικονομικά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν, με μαζικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για καιρό η ηλιακή ενέργεια στην Τουρκία είχε παραμεληθεί σημαντικά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει και το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα διπλασιάστηκε από 6,7% το 2023 σε 13,4% το 2025. Μέχρι το 2035, σύμφωνα με τα σχέδια, η ενεργειακή ισχύς από ηλιακή και αιωλική ενέργεια θα τριπλασιαστεί. Οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των φωτοβολταϊκών, των μπαταριών και του λοιπού εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών λόγω της υπερπαραγωγής στην Κίνα ενδέχεται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την καθαρή ενέργεια στην Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε επίσης να καταστήσει τη χώρα πιο ανεξάρτητη από τις ακριβές εισαγωγές ορυκτών. Ως αυτό πάντως υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για την Τουρκία όπως εξηγεί η Tageszeitung. Πρώτον, πάνω από το ίμιση της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Και δεύτερον, ο βασικός πυλώνας των ανανεώσιμων πηγών στην Τουρκία παραμένει η υδροελεκτρική ενέργεια, η παραγωγή της οποίας πάντως μειώνεται τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών ξηρασιών και της επακόλουθης μείωσης της στάθμης των υδάτων. Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση δεν επενδύει μόνο στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στην επέκταση της ρυπογόνου παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται κυρίως λιγνίτης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός για το περιβάλλον. Επιπλέον, η εξόρυξη λιγνίτη καταστρέφει εκτεταμένα και οικολογικά πολύτιμα τοπία στην νοτιοδυτική Τουρκία. Παρά την έντονη αντίσταση των κατοίκων, αποψηλώνονται μεγάλης έκτασης δάση και λεώνες και γεννώνονται ολόκληρα χωριά. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από τον εισαγόμενο άνθρακα, διότι πέραν από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η Τουρκία εξακολουθεί να εισάγει και άνθρακα.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Δευτέρα, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποβάλουν ερωτήσεις στον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας. Κεντρικό θέμα θα είναι μια νέα πρωτοβουλία γνωστή ως Agile, που στόχο έχει να επιταχύνει την αμυντική καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την πιο γρήγορη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά σε απειλές για την ασφάλεια. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εξετάσουν διεξοδικά το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, οι οποίοι αποκτούν όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σήμερα Δευτέρα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει δημόσια ακρόαση με θέμα το μέλλον της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της διακίνησης ναρκωτικών. Εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί θα καταθέσουν τις απόψεις τους στους ευρωβουλευτές σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και παράλληλα να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της νομικής εγγύησης. Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους στη διαμόρφωση της επικείμενης νομοθεσίας που σκοπό έχει να γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική η συνεργασία για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων απειλών για την ασφάλεια.
Το δελτίο καιρού.